Radę. Šiandieną pašnekėsiu, pasidalinsiu vieną iš patirčių apie sielą. Bet pradžiai paskaitysiu iš Bhagavad Gitos antros skyriaus 17 tekstą. Avinashi tu tadvidhi yena sarvamidam tatam. Vinašam avyaya yasya na kaščit kartum arhati. Žinok, jog tai, kas persmelkia visą kūną, nesunaikinama. Niekas negali sunaikinti amžinosios sielos. Tai šitą posmą neatsitiktinai perskaičiau. Dėl to, kad tai yra Bhagavad Gitos antras skyrius. Kasdieną medituojant tenka susiliesti su šita tema, su šituo potyriu. Ir visą laiką tas potyris gilėja. Ir visą laiką patiri tą patį dalyką, kad tu kaip asmenybė, taip, esi ne iš šio, ne iš šios dimensijos. Atma, siela, tai yra mes, esam ne iš šios dimensijos, ne iš materialaus pasaulio. Ir mes nesam materialaus pasaulio energijų kūrinys. Materialiam pasaulyje yra labai daug energijų, labai daug galingų energijų. Ir mes matom gamtą, kokią jėgą turi. Ir niekas negali net iš tolo atstovėti, net ir menkiausių gamtos pasireiškimų, stichijų pasireiškimų. Ar tai būtų vėjo stichija, ar tai būtų vandens stichija, audros tsunami, ar tai būtų ugnies stichija, ar tai būtų žemės stichija. Niekas negali iš tolo net, nėra tokių technologijų ir nėra tokių pajėgumų pa žmogų atstovėti stichijas, šitas energijas. Ir tai yra dar mažytė dalelė to, ką materiali visata turi savo arsenalę, tai yra maža dalelė pusdievių jėgos. Ir vis dėl to, kad ir kokios energijos siautytų, materialioj visatai, net ir naikinimo energijos, jos negali sunaikinti mūsų. Tai reiškia, kad mes negimėm visatos inkubatoriai. Mūsų kūnas buvo išnešiotas jo visatos inkubatoriui. Nu, kaip pasakyti, visata duoda mamai energijos tą kūną augint, motinos kūnui vaiko kūną augint. Ar vyro kūnui duoda potencijos tą sielą pernešti su sėkla, bet realiai tai yra kaip visatos inkubatorius, visatos iščios. Mes jį augam kiekvieną kartą kūną gaudami. Bet pati siela nėra iš šitos visatos, iš šito fabriko. Ir kiekvieną kartą medituojant va tą vis labiau ir labiau patiriu ir dalinuosi. Ir grįžtu prie Bhagavad Gitos iškilnių didžių tekstų, kurie galbūt jau yra tūkstančius kart girdėti. Bet jie yra, jeigu jie realizuojami, jie tampa labai didus, tie tekstai. Nes juos ištarė Krišna, tai yra tų sielų kūrėjas, ir juose sudėta visa jo realizacija apie sielą. Ir šitie tekstai pirmiausia tai turi raminti, nes žmogaus visų baimių šaltinis kyla iš baimės mirti. Ir jeigu šitą šaknį pakerta baimė mirti, jis pakerta visas kitas baimės. Ir tiek, kiek mes bhakti jogai pakertam baimę mirti, tiek mes pakertam ir visas kitas baimės. Ir tos baimės pakirtimas ateina tik tais ir tik tais su gyva patirtim. Ir kuo tu labiau patiri, kad tu esi nematerialus ir jokia kaitra milijardų laipsnių, karščio, oras, ugnis, spindulys, lazeris ar milijono laipsnių šalčio, šaltis ir jokie mistiniai ginklai dabartiniai ar vediniai su mantrom negali tavęs užmušt, ateina labai labai gili ramybė ir labai labai gilus egzistencinis džiaugsmas. Dėl to siela yra didi, nors jinai sakoma, jinai yra labai mažytė, taip, vos ne atomo dydžio tarsi, bet jinai yra labai didi. Taip kaip deimantas yra mažiukas, bet jis turi savo didybę, jis yra nepaprastai kietas, jo labai sunku jį sunaikinti, nes jis labai koncentruotas, ten yra labai koncentruota energija. Bet jeigu iš deimanto padarysi ginklą ir bandysi sielą su to deimantu pramušti, neišeis, nes siela yra kito lygio energija. Tai nėra materialaus pasaulio energija. Tai vat, yra labai svarbu, medituojant į save, į savo dvasinį aš, yra labai labai svarbu pirmiausia palikti žemę. Nes palikus, kol tu prie žemės prikaustytas savo mintim, tu negali į tą sielą susikoncentruoti. Gaunas, kad koncentruojas į kevalus, išorinės energijos, kurios sklanda visatoje. Ir tos energijos, kaip ir mes šnekėjom daug kartų, susiveda į priešingos lyties energiją. Į atžalų energiją, vaikus, į turto energiją, tai yra pinigai, namai, verslai, dar kažkas. Išlovės energiją, kas apie tave ką masto, ką kalba. Ir į valdžios energiją, kiek tu turi įtako sociume. Visi šitie dalykai realiai yra gaubtai. Ir kuo žmogus labiau prie jų prisirišęs egoistiškai, tai yra nori tas energijas naudoti savo pasimėgojimui, to jis yra toliau nuo sielos, nuo savęs. Jis negali pajausti savo anapusinės prigimties, kilmės ir didybės. Negali niekaip, nes jo sąmonė sutelkta ne į transcendentinį aš, bet sutelkta į va visus šitos žaislus, kuriuos numeta Maja Devi. Be abejo, šitos energijos yra gyvybiškai svarbios, kiekvienam žmogui reikia ir antros pusės, ir turto kažkokio, tai ir namų, ir maisto, ir vaikų, ir kažkokio pripažinimo, ir kažkokios valdžios, kad jis jaustųsi normaliai. Bet, kada žmogus prie to stipriau prisiriša ir nori tai naudoti savo egoistiniam tikslam, jo žvilgsnis, jo energija, jo sąmonė nusikreipia nuo vidaus ir pasklinda į išorę. Ir to išorė jisai neberanda savęs. Jisai įkrenta į tų energijų ežerą. Ir tų energijų bangos jį blaško. Tai jis pasimėgoja šlove, tai priešinga lytim, tai turtu, tai dar kažko, tai vaikais, tai valdžia, tai vėl šlove, tai priešinga lytim ir taip jį blaško. Ir jo sąmonė yra tos energijose, bet ne savyje. Ir jeigu jam tą energiją paklibina, jo sąmonė atsiranda baimė prarasti tą malonumą, prarasti šlovę, prarasti valdžią, prarasti antros pusės malonų dėmesį, prarasti vaikų malonų dėmesį, prarasti turto, prarasti sveikatos energiją ir netgi prarasti žinojimo, žinias, kad ten žinai su proteliu niekas nesitiktų, ten atmintis, visokie demencijos, Alzheimeriai ir taip toliau. Dėl to, kad yra visas džiaugsmas, visas džiaugsmo fundamentas pastatytas ant šitų energijų. Jisai blaškosi gyvenimas po gyvenimo per tas energijas ir vis tiek neranda užsipildymo. Ir tik tada, kai jis pradės jausti savo anapusybinę prigimtį, kad jis yra kilęs iš anapusybės, nei iš šios visatos, kad šita visata nėra motina tikroji, yra jo kūno motina, jo subtilaus kūno motina, bet ne jo motina. Jo kūnų, jo kevalų motina visata yra. Visata per mamas, per tėvus duoda tai. Taip, bet galų galia visata, Durga Devi, taip, yra motina šitų kevalų, bet ne jis, o jis yra už visatos. Jo prigimtis yra už visatos. Ir tol, kol jisai neprasimuš pro šitą visatą savo meditacijai, tol jis nesijaus ramus ir laimingas. Dėl to Gita ir sako, kad tą savo prigimtį pasiekia labai nedaug žmonių, o iš tų, kurie pasiekia, pavyzdžiui, personalistai, jie patiria savo transcendentinę prigimtį. Iš tokių milijonų viens kits, kuris pažino tos prigimties šaltinį, tai yra kūrėja. Nes labai daug paplitė impersonalistinių tradicijų, kurios sako, kad viskas tom ir pasibaigė, tuo besmeniu brahmanu. Ir besmenis brahmanas priema Krišnos formą, Ramos formą, kitas formas, bet aukščiausias pasireiškimas Dievo, tai yra va, tas besmenis brahmanas. Ir tai yra visiškai klaidinga teorija dėl to, kad aiškiai šastra tam tikrose vietose nurodo, kad besmenis brahmanas kyla iš, šitas švitėjimas kyla iš šaltinio, kuris turi formą. Yra žymi Šri Išo Panišadas mantra. Va. Kuris sako, to aš pacituosiu ir sanskritą. Hiranmayena patrina satyasya pihitam mukam Tatvam pušan apavrinu satya dharmaya drištajai. O viešpatė, visos gyvybės globėjau. Akinamas švitėjimas slepia tikrai tavo veidą. Praskleisk šią šviesos skraistę ir pasirodyk savo tiram baktai. Čia yra prašyta brahmadžioti. Tai yra viešpatės kūno akinamas švitėjimas. Ir kitoje Krišna sako, va čia Prabhupada komentuoja, Brahmano hi pratishtabham amritasya vyasyasya cha shashvatasya cha dharmasya sukasyai kantikasya cha. Aš esu besmenio Brahmano pagrindas. Brahmanas yra nemirtingas, nesunaikinamas ir amžinas. Brahmanas tai pirminė aukščiausios laimės būsena. Ir septinta mantra. Kas visada mato gyvas esybės kaip dvasinės kibirkštis, kokybiškai ta pačias viešpačiai, tas teisingai pažįsta visų dalykų esmę. Kas tuomet jam yra iliuzija ar nerimas. Na, kokie rimti tekstai, čia yra tūkstantmečiais atliktos praktikos realizacijos. Nežinau, kas tas maldas, aišku, išsako, bet tai yra nepaprasti tekstai. Ir tu gali ten domėtis labai išaukštais dalykais, kaip gopim dvasiniais pasauliais ir kitais dalykais, bet jeigu kaip Prabhupada sako, tu šitos bazės nerealizavęs, tai tu ten irgi nepačiupinėsi daug. O bazė yra tokia, kad tu turi palaipsniui pajaus savo napusybę. Ir antra realizacija, vat, kur jie ateina, vat, iš šitos pirmos, tu supranti, kad visi šitos rolės materialiam pasauliu, tai, kad tu ten darai, yra tokios išorinės ta, rolės. ta materiali dharma, nu, materialios pareigos, jos tokios yra, jos keičiasi priklausomai nuo tavo gimimo. Bet vieną gyvenimą tu daktaras ir gilinėsi į materialių kūnų gydymą, kitą gyvenimą tu teisėjas. Ar ten po kažkiek gyvenimų gilinėsi į socialinę normas, į teisybę, į statymus. Kažkada tu auksamatininkas, statai namus arba droži kažką, skulptūras darai. Kažkada tu aktorius, mokinėsi vaidybos meno. Kažkada tai tu muzikantas, muzikuoji, kažkada koks nors politikas, užsiemi politiką ir taip toliau, ir taip toliau. Keičiasi tavo tą rolę. Bet realiai tai yra nu kaip laikini dalykai, su tavim daug neturintis bendro. Profesija yra subtiliam kūne randasi, profesiniai įgūdžiai. Bet siela nėra nei daktaras, nei politikas, nei teisininkas, nei muzikantas. Lygiai taip pat tu vieną gyvenimą, visus gyvenimus, taip, tu būni ir vaikų, ir tėvus kažkokius turi, ir kartais būni žmogaus formai, kas tai pusdėvio formai, kartais gyvūno formai, kartais tu turi vaikų, kartais neturi, kartais tu susitoki, turi žmoną, kartais neturi žmonos. Va visas šitas, kas vyksta, bent jau šiandieninė, va tokia, labai giliai realizacija, kad tai yra tiesiog, taip, iš to susideda gyvenimas, tai yra labai svarbus dalykai, apie tai daug šnekėta, bet iš dar aukštesnio taško žiūrint, visa tai yra tiesiog spektaklis, kurį tu vaidini. Ir tol vaidini, tol tas rolės eini, kol neužčiopi, kad aukščiausia prasmė, kaip gytojai yra sarva dharma paritėdžia, atmest visų atmainų religijas pareigas. Aukščiausia prasmė yra medituoti į aukščiausią dievo asmenį, asmenybę. Ir Radha ir Krishna. Ir ta pareiga, va ta sanatana darba yra daug kartų aukščiau ir natūraliau negu visos materialios pareigos, kurios yra susijusios su materialiom energijom. Šlovė, garbė, socialiniai tenai statusai, pripažinimas, antros pusės, vaikai, šeimai, šeimos, namai, pinigai, visi kiti dalykai. Vat ir kiekvieną gyvenimą vat tas užsikabliavimas ant to amžinų pareigų įstiprėja, tol kol pasiekiamas yra etapas, kada žmogus nori sumažinti materialias pareigas ir nebenori įklimpt į materialių pareigų pasaulį. Jis tai gali pasireiškti, kad jisai gali nebenorėti šeimos, gali nebenorėti karjeros, ar ten labai didelės socializacijos, jis gali norėti truputėlį eiti į nuošalę vietą, sėdėti ir bandyti kapstytis į tą napusybę. Nes jis užčiopė, yra samskaros, yra patirtis, kad aš esu kažkas daugiau. O taip kaip gopės jos, kai Krišna jas kvietė pašokt, jos turėjo įveikti socialinius barjerus. Išeiti tais laikais moteriai naktį pas kitą vyrą kažkur tai. Tai buvo tolygų savižudybė. Galėjo jau nebegrįžti namo, nebūtų buvusi leidžiama. Tai buvo labai griežtas socialinės normos. Ir gopės pabėgo. Pabėgo į mišką. Tiesiog išėjo su Krišna pašokt, kuris buvo laikomas tiesiog vyru. Niekas nesuprato, kad tai yra aukščiausias dievas mūžinė. Ir jos tą peržengė, tą kaip pasakyti, tą barjerą. Ir tas va tekstas apie tas galutinis Bhagavad Gitos tekstas, kad atmesk visų atmainų dharmas, moters, vyro, ten socialinės visa kita. Ir atsiduok man, jis yra labai labai gilus tekstas ir prie jo reikia prieiti labai atsargiai. Jokiais būdais ne per anksti, bet esmė yra tokia, kad jisai nurodo sielos jau prigimti, kad realiai siela jinai vienintelis tikras dalykas, ką šią pasaulį tu gali daryti, yra bhajanas, tai yra šlovinti kurėją. Tai nereiškia, kad tau nereikia eiti darbą, tu ar ten užsidirbti kažkaip tu. Tai yra pareiga, bet aišku, tie, kurie pilnai atsidavė, jie neprivalo eiti. karjeras daryti. Jie tiesiog, vat, ir Vrindavą negali sutikti tokių, ir Himalajose, kurie, bet jie yra, jeigu jie yra sažiningi, sažiningi, pabrėž, kur, kaip sakyti, sanjasiai, babadžiai, kurie, jie tiesiog tiek užčiuopė tą anapusybę, kad jie paliko šitą materialų išlaikymą absoliutui, o patys eina ir šlovina jį. Ir jau ką, ką jau, kaip sakyti, dievulis duoda, kas ką ten numeta, tą jie ir priima, žinai, paramahamsas. Nu, arba, arba kandidatai paramahamsas. Kad ir šešigos vami Vrindavano taip gyveno. Tai jeigu tai ir vyksta natūraliai, sažiningai, tai reiškia siela labai stipriai iševoliucionavo. Ir jos nebedomina va šitos energijos. Ant, priešingos lyties, turto, šlovės, valdžios ir kitos. Tiesiog jinai atsivalgė to. Tiesiog atsivalgė per daug gimimų. Ir nebegali užčiuopus savo tikrąją prigimtį, nebegali, kaip pasakyti, pasinerti į materialią veiklą. Bet be abejo, sąžiningų tokių yra mažai. O mes visi einam kol kas link to ir kiekvieną rytą bandom, bandykim užčiuopti save kaip nematerialui. Nes kuo mes labiau užčiuopsim save kaip iš anapusybės, anapusybėje sukurta gyva būtybė. Mes buvom sukurti nematerialioj visatai. Mes buvom sukurti už vis materialios visatos ribų. Ir mes ten turim grįžti. Jo tą reiks suprasti. Ir kuo mes labiau tai patirsim, tuo mes labiau patirsim anapusybę ir savo didybę. Kad energija, iš kurios mes esam sukurti, nėra iš materialios visatos. Jinai nėra iš deimanto, iš platinos, iš kokio cirkonio, iš aukso, sidabro, nėra elemento šio visato, iš kurios siela būtų sukurta. Nu. Tai yra absoliučiai, kaip sakyt, paraprakritė aukštesnio kategorijos energija randama anapus materialios visatos. Ir at kuo mes daugiau tai užčiopsim, kad mūsų namai yra ne čia ir kad mūsų prigimtis yra kita. Ir kad mes, kaip pasakyti, keičiam įvairiausias formas, rolės ir visa kita, tuo prasivers labai labai kaip išgiliai, kaip, kaip toks krateris, žinai, iš kurio išeis gili, gili ramybė. Toks arba tos ramybės kvapas pasijaus. Kai tu prisilieti prie savo esmės ir tavo pasąmonė pajunta, kad niekas taip nieko negali padaryti, absoliučiai niekas, net absoliutas, net ir Krišna tavęs sunaikinti negali. Nu, niekas negali tavęs padaryti. Tai kodėl tu turi pergyventi? Tai ir kaip Bhagavad Gita sako, pirmą turi užuosti ramybės kvapą, o po to užuosi ir laimės kvapą, nes laimės emocija ateina tik tada, kada yra ramybės emocija. Jeigu nėra ramybės, laimė negali ateiti. Yra radžia guna, istros gunos laimė, kurie ateina iš neramumo. Žmogus tenkina jūslės, o kai tenkina, yra neramus. Tam, pavyzdžiui, valgo, seksu užsiminėja, dar kažkur tenais keliauja, ten pramogauja. Jam atrodo, kad jis laimingas yra, bet ten ta laimė, jinai tokia paviršutiniška laikina, tol, kol tavo jūslės kontaktuoja su jūslių objektais. Tokia jinai paviršinė yra. Ir jinai visą laiką atsibostanti. Bet Bhagavad Gita į Krišną apie tą laimę, kurią šneka, tai jis šneka apie ramybę, kuri ateina susilietus su savoju aš. Ir ta laimė, jinai yra visai kito lygio. Jinai pirmiausia nieko nekainuoja. Nei vieno cento. Ir jinai yra labai užpildanti. Užpildo kiekvieną tavo kūno lastelę. O dėl to Vaišnavo praktikoje ir yra duodama Siddha Pranali. Tai yra informacija apie tavo dvasinį kūną. Kad tu galėtum medituoti savo dvasinį kūną, kuris tikrai skirsis nuo tavo grubaus ir subtilaus kūno. Tu galėtum už jo užsikabinti už tos meditacijos ir save traukti iš susitapatinimu su šitais fiziniais, fiziniu ir subtiliu kūnu. Tai paprastai šnekant, trauk save iš susitapatinimo su fiziniu kūnu ir psichika. Ir iš visko, kas sujungta su fiziniu kūnu ir su psichika. Ką manom, ten tie jogai į Himalajose daro? Nu, ko jie ten sėdi, jeigu visas gyvenimas jiems yra prieš akis, jie gali eiti ir tenkintis gyvenimu. Ko jie ieško? Kodėl jų netraukia visą įvairovę malonumų, kuriuos siūlo miestai? Visom penkiom jūslim. Kodėl jie sėdi kažkur vienumoje? Vat klausimas. Reiškia, jie apčiapia kažką, kas nukonkuruoja visus malonumus, kuriuos pasiūlo žemė. Ir tiek nukonkuruoja, kad jie gali sėdėti ne šiaip aloj, bet šaltoj aloj. Ir be maisto, ir be vandens, arba su labai absoliučiu minimumu. Tai kiek turi laimės tą sielą išgyventi iš savo vidaus, kad ta laimė nukonkuruotų netgi bazinius dalykus. Tokius kaip antros pusės poreikis, pinigų poreikis, maisto poreikis, namo poreikis, jau nekalbu apie šlovę, garbę, ten socialinį interakciją, visą, kokia turi būti laimė, kokia turi būti jos kategorija tos laimės, kad jinai nukonkuruotų šitas esminės bazinės laimės, be kurių žmogus tiesiog nuprotėja. Kokia turtinga ta siela turi būti viduje, kad jinai gali va šitaip sėdėti. Jinai išoriškai atrodytų ubagų ubagas, bet ten iš tikrųjų didžiausias turtuolis. Nes jis realiai, tu jo negali niekaip jokiais saldainiais sugundyti. Reiškia, jis kažką turi tokio verto viduj, tokio verto, kad tu negali sugundyti jokiais. Maišą deimantų atnešti ir jisai nepajudės iš savo meditacijos. Sakys, va, aš duodu tau maišą, nutrauk meditaciją ir darom verslą, parduodam, statom kažką, tos deimantus nepajudės. Arba paims tą maišą ir panaudos šventyklas pastatys ar kokius projektus parems. Vat koks turtas turi būti? Ir kokia yra paradoksas? Vat tokie vat nuskurdėliai, kurie išoriškai nieko neturi, jie atrodo įvertinami tokie kaip ubagai, žinai. Bet iš tikrųjų tai yra pačios turtingiausios sielos žemėje. Pačios turtingiausios sielos. O tie, kas prikaupė yra milijardai, jie dažniausiai yra labai dažnai pačios neturtingiausios. Nes jie kitaip džiaugsmo nesupranta, jiem reikia kuo daugiau tų materialių energijų, kitaip jie nelaimingi. Ir jiem niekad mažai nebūna, jie pastoviai nerime gyvena. Ir kai kurie, aišku, daug svaiginasi ir seksu siminėja, nes pastoviai yra neramumas, kaip tokia masė turtų išlaikyti. Ir jie mažai ir mažai. Ir 1 milijardo, ir 2 milijardo, ir 3 milijardo. Ir ta prasme, juk žmogui juk nereikia tų milijardų. Nu. Ir jie atiduoda labai nedaug. Viskas savo. Ir, nu. Tai yra pačios skurdžiausios. Nu. Nes jie ant išorinės energijos, ant vat išorinės energijos bango, žinai. Ar kažkas ten įsikibęs į savo antrą pusę ir ten visas gyvenimas tai yra va ta antrą pusė, žinai. Arba kažkokia valdžios pozicija, arba kažkokia šlovė. Va ta materialė energija, kuri iš esmės yra banga jūroje ir jinai lūš. Lūš ir jinai ištirps. Ir jam bus tada katastrofa. Dėl to ir Prabhupada sakydavo, mes atnešim didžiausią socialinę reformacijos, kaip sociumo reformacija, visuomeninės reformacijos judėjimą, žinai, atsigręžk į save ir socialinės problemos pradės mažėti. Dėl to įvedė harinamas, šventinto maisto platinimą ir knygų platinimą, kad tie, kas nenori garso klausyti ir knygų skaityti, bent jau paragautintų šventinto maisto ir pabūdintų savo potraukį, poreikį, pabūdintų norą dvasiškai tobulėti. Ir jeigu jis pradės eit link savęs, jam automatiškai pradės daug kas spręstis. Labai labai daug dalykų. Galų gale net ir karma gerės ir jis tos materius troškimus greičiau išpildys. Bet ištrauk žmogų iš tos iliuzijos, kad tai jisai blaškosi, žinai, įsijautęs, kad aš ten studentas, aš profesorius, aš ten verslininkas, aš ten tas, dabar man tas labai svarbu, dabar tas, aš čia vyras, aš čia žmona, aš čia vaikas, aš da. Va ištraukti jį iš tų paskendimų tose rolėse yra labai labai sunku, nes kad tiek žmogus būtų susitapatinęs su savo dvasinė rolė, kaip sielas, o tai būtų gerai. Bet atvirkščiai yra, su savio tikroji aš yra labai mažai panyrama, bet į netikrąją aš yra panyrama visas tačia galva. Ir ten tas pasaulis tampa toks realus ir toks, nu, kaip pasakyt, tokios emocijos išgyvenamos, tokios istorijos rašomos, tokios tragedijos daromos, kad kai jisai pagilin, paina link sesų, supranta, kad čia tiesiog nebuvo verta tokio dėmesio ir tiek narvuotis. Nu, atėjo energija, atėjo, nu, nuėjo, nuėjo. Nu, bent jau aš tau savo taip sakau ir būtent vat meditaciją, va tą patirį, po to, kai išeini iš meditacijos, tave tau vėl įtraukia, kaip pasakyt, į tas energijas ir tu vėl pamiršti savo tą, iki kažkokio aišku laipsnio, pamiršti savo tą dvasinę prigimtį. Ir kažkokios kyla emocijos, kai kažką įgauni iš tų energijų ar prarandi iš tų energijų. Bet po to ryte vėl sėdi tam ir galvoji, ką aš čia narvavausi. Nu, tai yra tiesiog bangos vandeninė. Tu plauki tam vandeninė, bet tu nesi tas vandeninas. Tu susilietęs to vandeninu, su tom bangom, energijom. Bet tu nesi tas bangos. Tai yra labai labai svarbu medituoti tai. Tai yra pirma klasė vaišnava. Kol iš šitą klasę mes neišlipsim, visa kita yra paruošimosios klasės. Šitą vat įsitvirtinti sieloje vis labiau ir labiau ir labiau ir nurimti vidui vis labiau ir labiau yra labai svarbu. Tai be abejo, sakau, staupys labai daug ir psichinės energijos. Dėl to ir yra, kad skaitas tu medituoki savo tą amžiną prigimtį. Kiekvieną laisvą minutę turi medituoji savo amžiną prigimti. Į Radą, į Krišną, į save. Gali vizualizuoti, kad tu dvasinė pasaulyje kažką darai, kažkaip pradžiugini Radą ir Krišną, ar čia į tą nemaprabu. Ir tai gros, tai būdins. Tai yra labai labai svarbu. Be abejo, mes atsimenam, turim atsimint, kad aš tėtis, aš vyras, aš mama, žmona, aš vaikas, dar kažkas, aš ten dėstytojas, aš ten statybininkas, aš daktaras, aš teisininkas, aš ten pedagogas, dar kažką. Ta irgi turim atsiminti, nes mes turim visi savo pareigas, bet šalia to atminimas turi eiti ir tą savo tikrąją rolę. Čia yra laikinos rolės. Bet mes turim savo tikrąją prigimti. Ir va to tam yra skirtas ankstyvas rytas, nes po to dienos metu mes panyram į kitas rolės, mes jas įsitapatinam, labai sunku išeiti iš to. Bet anksti ryte, kai naktį tu nieko neatsimeni, jokių savo rolių, ar tu vyras, ar moteris, ar studentas, ar ten dėstytojas, tu neatsimeni. Tai va, po nakties išeini ir pirmiausia sugrįžti į savo tikrąjį aš, kas esi tikrasis aš. Ir po to jau eini į laikinuosius aš. Ir taip diena dienon, diena dienon, diena dienon, mėnesis po mėnesio, metai po metų, dešimtmetis po dešimtmečio, tu pajausi progresą, kad tu gerokai pasistumėjai išsitapatindamas iš šitų rolių. Ir net jeigu tu tas rolės atliksi, vaišnavų biografijose yra tų dalykų aprašyta. Vaišnavai, kurie buvo jau išsivadavę, bet jie atliko vyro rolę, žmonos rolę, ar ten kažkokio tai profesinę rolę, bet jie viduj to nesitapatino. Tai tiesiog atliko tai kaip dharma. Aišku, tokių pavyzdžių nedaug yra, dažniausiai tokiam lygiai žmogus atsižada, atsideda meditacijai, bet yra ir tokių pavyzdžių, kada išsivadavusi siela tiesiog atlieka materialias pareigas. Bet jinai yra visiškoj ramybėj ir laimėj. Tai rodo, kad jinai ėjo daug gyvenimų į tą lygmenį, daug gyvenimų ties to dirbo ir sugebėjo atsigręžti save į didįjį aš. Va, tai tom norėjau šiandieną ir pasidalinti. Kiekvieną rytą atsigręžkime į save. Radę, radę.